Toshkentdagi Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 sentyabrda bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House MTJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilov hibsga olindi. Shirkat vakilidan olingan bu ma'lumotni tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, Strauss House rahbariga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168 moddasi firibgarlik bo'yicha gumon qilinuvchi tariqasida qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan ayni xabarni Strauss House shirkati xodimi ozodlikka tasdiqladi.
Ehtiyot shart olib chiqib qo'yishgan. Endi ofisimizni ham, boshqamizni ham anaqaga MVDga ko'chirdik. O'sha MVDni operatsiya qilamiz, MVDdan juda beramiz odamlarga. Mana hozir bugun turistga keldi, shanba kuni ham keladi. Mana shunaqa masalan odamlarning jo'jasini beramiz, bron pulini yeb ketmaymiz biz. Xudo xolisa jo'jalarimiz kelib tursa, odamlarning jo'jasini berib qutiladi.
Isroil O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi 300 dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilishda gumon qilinmoqda. Strauss House rahbari hibsga olinishdan bir kun oldin 26 sentyabrda ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tergov departamenti va Bosh prokuratura huzuridagi soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tuyaqushchilikka ixtisoslashgan Toshkentdagi Strauss House shirkati faoliyatini tekshirayotgani haqida xabar bergan edi. Strauss House MCJ rahbari Toshkent shahri va Andijon, Farg'ona, Namangan, Buxoro, Qashqadaryo viloyatlarida yashovchi jismoniy va yuridik shaxslar bilan 2019 yilning yanvar-aprel oylari davomida 90 kun muddat ichida Janubiy Afrika Respublikasidan zotli tuyaqush jo'jalarini yetkazib berish yuzasidan shartnomalar rasmiylashtirish orqali ularning ishonchiga kirgani, 300 dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilishda gumon qilinmoqda. Shu yil boshida Strauss House Janubiy Afrikadan keltirilgan tuyaqush jo'jalari donasini o'rtacha 2 million so'mdan sotib olishni aholiga reklama e'lonlari orqali taklif qilgan edi. 1 yoshga to'lgan tuyaqushning bittasini aholidan o'rtacha 9-10 million so'mdan qayta sotib olishni ham va'da qilgandi. O'zlarini tuyaqush biznesda sanab ko'rmoqchi bo'lgan fuqarolarning ozodlikka aytishicha, ular shu reklamaga uchib tuyaqush jo'jalarini xarid qilish uchun shu yilning yanvarida Strauss House bilan shartnoma tuzganlar. To'lovlarni esa may oyida to'liq amalga oshirganlar, lekin jo'jalarni shu paytgacha ola olmaganlar. Ismi ochiqlanmasligini istagan andijonlik fermer ozodlik bilan suhbatda Strauss House'dan 100 bosh tuyaqush jo'jasini sotib olaman deb qarzga botganini aytadi.
Ha, kredit olib turib to'laganmanda.
Agrobankdan 200 million kredit olgansiz, ha?
Aha.
Qancha tuyaqush olish kerak?
100 ta.
100 ta. 100 taga shartnoma tuzgansiz, Strauss House bilan bermagan ha shu paytgacha.
Bermaganda hali ha.
Pul uzatdim.
Muddati yo'qda, eng nimasi muddati yo'q.
Kontraktda muddat belgilanmaganmi?
Shartnomadami?
Shartnomada.
Shartnomada belgilangan paytda mana 7-inchi oy o'tyapti.
Strauss House xodimi ozodlik bilan suhbatda mijozlarga tuyaqush jo'jalari yetkazib berish kechikishini Janubiy Afrikada ob-havoning sovuq kelishi bilan izohlagan.
3 oy force major bo'ldik bizda, qidira olmadik jo'jani. Endi tarqatishni boshlayapmiz bizda. Biz aeroportdan olib kela, odamlar boshqa kompaniyalarga o'xshab tarqatmaymiz biz, как положено 40-35 kun, 40 kun ishlaymiz.
O'zbekistonga tuyaqush jo'jalari yetkazib berish bo'yicha Strauss House bilan shartnoma imzolagan Janubiy Afrika Respublikasidagi Karoo Livestock Export shirkati mutaxassisi Jerry Ferriera ob-havo shirkati tufayli jo'ja yetkazib berishda kechikish bo'lganini ozodlikka tasdiqladi.
In the beginning our season, you know, we didn't have lots of chicks because it was very cold and rainy. But now we have many chicks.
Bahor oylari oxiri, yozning 2 oyi bizda sovuq keldi, jo'ja chiqmadi. Shuning uchun bizning aybimiz bilan kechikish bo'ldi. Lekin hozir jo'jalarimiz bor, juda ko'p. So'nggi 14 kun ichida Strauss House'ga 600 ta jo'ja jo'natdik. Shu hafta oxirida yana 280 ta tuyaqush jo'jasi O'zbekistonga ketadi, dedi Ferriera. Janubiy Afrika davlatidagi shirkat mutaxassisiga ko'ra, ular O'zbekistonga haftasiga 6000 ta jo'ja yetkazib berish quvvatiga ega. Shirkat may oyidan buyon O'zbekistonga 4000 dan ziyod tuyaqush jo'jasini har birini 100-120 AQSh dollaridan eksport qilgan. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir. Uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. Tuyaqushning go'shti, tuxumi, hattoki tirnoq pati, yog'iga bozorda talab katta. Yirik tuyaqushlarning vazni 220-230 kilogrammgacha yetadi va ulardan 170-180 kilogrammgacha go'sht olish mumkin. Tuxumining og'irligi esa 2 kilogramm atrofida bo'ladi. O'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parrandachilik sohasida faqat tovuq bilan cheklanib qolmasdan tuyaqushlar va boshqa parrandalar yetishtirishga qaratilgan farmonni imzolaganda. Shundan keyin o'zbekistonlik qator fermerlar tuyaqush go'shti yetishtirishga kirishgandilar.